Og så lige så var der en mand i 25-årsalderen, som havde været ude at se det løb. Og så spurgte han sådan, hvad, skal du have et lift ind til mål? Jeg anede ikke, hvor jeg var henne. Rodalia. Rodalia.
I de kommende dage afvikles de danske mesterskaber i landevejscykling for både mænd og kvinder, og også for de rytter, der endnu ikke kan betegnes som fuldvoksne. Velkommen til Veluropa Podcast. Mit navn er Claus Elming, og det er mig en stor glæde at byde velkommen til dagens gæster her i Studie 1. Efter et skønt besøg af dejlige og veltalende Cecilie Utrup Ludvig, så har vi i dag fået besøg af Kasper Petersen, der til dagligt kører på kontinentalniveau for Aqua Bluesport. Dejligt at have dig her.
Jo tak, også fedt at være her.
Og så har vi selvfølgelig som altid manden, der når han er i udlandet, altid kører interkontinental morgenmad. Kim Plesner. Også dejligt, du er her.
Tak, det var jeg slet ikke klar over.
Nå, det var du ikke.
Nej.
Det skulle passe ind i sammenhæng. Og Kasper, jeg ved, du hører vores podcast, og så er du også klar over, at der er lidt quiz senere.
Ja.
Den du godt glæder dig. Der er store forventninger til dig, den quiz, kan lige så godt sige, som det er. Og Kim har været vanvittigt skarp på det seneste.
Ja. Så,
du derude kan lytte til Veluropa Podcast på iTunes, SoundCloud, Spotify og naturligvis også på Android i din foretrukne podcast app der. Husk at du kan følge os på Twitter og Instagram på @Veluropa og naturligvis på facebook.com/Veluropa. Og husk så lige at fortælle dine venner og familie og andet netværk om Veluropa Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere danske cykelfans. Dagens gæst er Kasper Petersen, og grunden til, at vi har dig herinde, det er naturligvis, fordi der i weekenden køres DM, og vi håber naturligvis på, at du som en form for fast inventar her i Veluropa Podcast, kommer til at repræsentere Veluropa Podcasts farver på fornemmeste vis. Altså, vi har jo vundet stjerneløbet i Roskilde for ikke så længe siden, så nu satser vi på, at du kan gøre os ære, og også nappe en eller to DM-titler. Men lad os lige få på plads. Kasper, du er 22 år gammel, du er fra Stenløse. Du bor til daglig i Girona, men er lige hjemme her på lidt sommerferie. Hvad ellers? Fortæl os lidt om professionel Kasper Petersen.
Jamen, jeg blev professionel her ved årsskiftet og valgte at flytte til Girona, ligesom mange andre cykelrytter vælger at gøre. Og jeg havde heldigvis en holdkammerat, Lasse Norman Hansen, som allerede boede dernede, så det var rimelig nemt for mig at tage den beslutning. Bortset fra det, så har jeg en kæreste, der bor i Aarhus, så der har jeg også brugt en del tid på det sidste, når jeg har været hjemme.
Er der direkte fly fra Girona til Aarhus?
Ja, Billund.
Okay.
Der er faktisk en direkte afgang med Girona-Billund, hvilket er både heldigt og lækkert. Det er jo super, super convenient, når det er, at man skal hjem hurtigt, at man bare kan køre lige ud til den lokale lille lufthavn, i stedet for at skulle til Barcelona lufthavn, som man tit skal. Så ja. Ellers så har der ikke været så meget, der har ændret sig, bortset selvfølgelig det er et nyt hold, jeg er kommet på, større setup. For eksempel sådan løb som i weekenden DM, det er jo det samme, og som man har prøvet de sidste par år. Jeg er lige så spændt i år, som jeg har været, da jeg kørte på Conti-hold sidste år. Jeg vil nærmest sige måske lidt mere spændt, fordi jeg tror lidt mere på mine egne evner det her år.
Og hvad er dine ambitioner for DM nu her?
Altså mine ambitioner er selvfølgelig høje, jeg vil rigtig gerne have en medalje, men det er også, jeg er tit ambitiøs i forhold til resultater, så man kan hurtigt blive skuffet, især til sådan DM, hvor vi ser alle de stærke proffer, som vi har. Nu er der selvfølgelig nogle af standarddrengene, der ikke kommer hjem, men vi har stadig en del rigtig stærke proffer, som er hjemme, og så senest kørte jeg postkoppen i sidste weekend, hvor vi kørte mod nogle kontiholdene, som også viste sig at være rigtig stærkt kørende, så der bliver rigtig meget kamp om det, så det er ikke nemt at få en medalje.
Der er mange, der gerne vil have den Dannebrogstrøje.
Ja, det er der.
Kasper, hvis man fulgte dig lidt i foråret her, så lå du nærmest mere ned, end jeg plejer at gøre. Der havde du et par styrt. Hvordan er det sådan at lige pludselig blive ramt af det, og skulle til at kæmpe sig tilbage fra sådan noget?
Ja, det var selvfølgelig frustrerende, når jeg styrtede, fordi at for det første, så når man som cykelrytter kan se, der står en på resultatlisten, at man er DNF, så for mig i hvert fald, det ligesom føles som at få en kniv i hjertet, fordi man ved bare, at det er ikke noget, ens holdeje eller andre hold synes ser godt ud på ens CV, hvis man har for mange af dem.
Og DNF så, står for did not finish, ja, så løb du ikke fuldførte.
Ja, præcis. Så ja, bare det er jo rigtig træls, når man styrter, og det er sådan noget, der gør, at man ikke gennemfører løbet. Men også heldigvis, så fik jeg ikke nogen langvarige skader ved at styrte. Kun nogen, der varede en uges tid, hvor jeg ikke kunne træne rigtig godt.
Så. Der var lidt styrt, hvor du skulle hæde en pedal ud af ryggen eller et eller andet, var der ikke det?
Jo, det var lige før. Den kom heldigvis ikke igennem huden på mig, men det føltes næsten som om, den lige så godt kunne have gået igennem ryggen på mig. Det var i Copy Bartoli, hvor det, ja, jeg landede oven på en cykel med 4 km igen, og ja, vi sad i en 30-mandsgruppe, og jeg havde 2 lead-out-mænd foran mig, så en ting var, at jeg styrtede om, og jeg gennemførte faktisk etappen, fordi jeg kunne lige så godt rulle over stregen, når jeg alligevel skulle tage hen til bussen, men det var ikke nemt. Men ja, en ting var at styrte, men en anden ting var at miste chancen for at lave et resultat, fordi at ham, der vandt den etap, Christoph Lawless for Sky, han sagde efterfølgende til en af mine holdkammerater, Mark Christian, at han var ret sikker på at vinde, lige så snart han så, at jeg styrtede. Den eneste, han var nervøs for i den gruppe, det var mig i den spurt. Og det bekræfter også bare min egen ærgelse over, at jeg faktisk godt kunne have været med om den sejr der. Så ja.
Og gav det også nogle forhåbninger sådan, for det her professionelle liv, at, og måske også en bekræftelse af, at du rent faktisk kan følge med, og også køre med blandt de allerbedste?
Ja, altså det er også det, man skal huske at tænke på, tilbage på succeserne ved foråret. Selvfølgelig har alle jo uheld, og alle får styrt og DNF. Men jeg har faktisk, hvis jeg skal se på det i større perspektiv, så er jeg rigtig glad for den måde, det er gået på. Jeg har været rigtig godt kørende, og jeg har kunnet mærke, at det er et højere niveau, men det er et niveau, jeg allerede har tilpasset mig rimelig godt til. Og jeg kan faktisk nu sidde og køre med i nogle af finalerne, hvor det ikke er det allerskarpeste felt. Altså selvfølgelig kan jeg ikke køre med i finalerne i de store klassikere endnu. Men det håber jeg, at jeg kunne i fremtiden. Det er selvfølgelig ambitionen. Men for eksempel i sidste uge nede i Belgien kørte jeg et løb, hvor jeg sad med i finalen. Faktisk, jeg kørte 4 løb, og i 3 af dem, der var jeg i udbrud inde på de sidste 5 kilometer. Hvilket sådan, når jeg så tænker tilbage på det, så kan jeg jo se, at så er man begyndt at være det, hvor man kan køre med om sejren.
Så et det, at du har styrken og talentet til at være der, men det drejer sig vel også om at få erfaring med at se, hvornår skal jeg gå med, og hvad skal jeg gå med i?
Ja, lige præcis. Det er næsten en videnskab at bruge sine kræfter rigtigt og taktisk smart. Der man ser nogle gange, nogle rytter, de er nærmest den stærkeste rytter i verden. Og man tænker, hvis jeg havde den motor, han har, så kunne jeg jo vinde, ja, 10 cykeløb om året. Men de bruger bare ikke deres kræfter rigtigt. Så ja, en ting er at være rigtig stærk, det skal man selvfølgelig være, men man skal virkelig også have hvad skal man sige, syn for, hvordan et løb udvikler sig, og have studeret, hvornår der kommer specifikke eller kritiske punkter på ruten.
Men er det en af de ting, der gør, at vi som nation, vores lille land her, har så mange dygtige cykelryttere i øjeblikket, som bliver ved med at lave resultater, både små og store?
Jamen, jeg tror at helt klart, at en ting er, at vi har en god kultur blandt unge. Altså, vi har alle de juniorhold, som gør et kæmpe stykke arbejde for, at de lige helt fra de er unge, kører cykelløb på højt niveau. Og det er også med til at udvikle deres, en ting er med til at udvikle deres styrke, men jeg tror helt klart også, det er med til at udvikle deres taktiske sans og deres indstilling til, hvad det kræver at være cykelrytter. Så ja, jeg tror helt klart også, at det, at man er vant til at køre cykelløb på højt niveau lige fra man er knægt, det er også med til at udvikle, at man også bliver en af de skarpere, når man bliver voksen.
Så nu her i weekenden, så vil der være et hav af cykelryttere, der har lært præcis de samme tricks og tips og ting at kigge efter, så alle går i udbrud samtidig.
Ja, det vil se meget godt ud. Så ender det bare en masse spurt, ja. Så må sige bagefter, hvis det er en spurt, ja. Alle gik i udbrud på samme tid.
Ja, jeg markerede lige som den positive af os to. Elming, synes jeg også, jeg synes, vi får nedspillet Kasper lidt her. I forhold til, at han er U23 europamester, har været en gule trøje i Danmark rundt. Og så førte du jo Liège Bastogne Liège.
Ja,
på et tidspunkt, der lå du nummer 1.
Ja, ja, på et tidspunkt lå nummer 1, ja.
Ja. Jamen, der sad vi faktisk her på caféen, ja, og havde fuldt hus. Og så havde råbt og skreg, da du pludselig...
Vi lavede også mærke til, at du svedte lidt.
Ja, det gør jeg virkelig meget. Det har også været en af mine issues i den her sæson, det er at få styr på min væskebalance og saltbalancen i varmløb.
Men hvordan, jeg tænker lidt på, fordi når man har, altså selvom du er ung og sådan noget, men man har så stor erfaring trods alt, både som hold eller du har Nicky Sørensen i sportsdirektørbilen, og man ser stadigvæk sådan nogle tilfælde, hvor man sådan, om jeg fik for lidt at drikke, eller jeg fik for lidt af det, eller ja. Er det simpelthen så svært, altså selvom man har kørt de her løb milliarder af gange, og man kender efterhånden så meget til?
Ja, altså, jeg synes stadig, at jeg ved selvfølgelig godt, at jeg skal drikke så meget, men en ting er også, når jeg sveder så meget, som jeg gør, så man kan nærmest ikke genopfylde de salte, man taber ved bare at drikke energidrik. Der er også salttabletter, kan man tage, som også gengiver.
Altså man minder selvfølgelig, at man har 12 mand stående ude på ruten.
Ja. Men
jeg tror, det der forvirrer en, eller det der sådan gør, at man kommer ud af den der med at få drukket nok, det er fordi, hver gang man møder en større sceneagtig, for eksempel Elias Bastogne-Jes, så kører det hele jo på en, når man har adrenalin, og så kan man komme til at glemme det igen. Så nogle basale ting, som man godt ved, fordi at ens hoved det kører rundt med, hvor stort det lige vil sige.
Og hvordan var det at sidde der og pludselig føre, og I var en gruppe, og så faldt gruppen lidt fra hinanden, og så kørte du alene og så videre. Og der tænkte vi jo så, hvis nu det her det går rigtig godt, så vinder du faktisk. Så kører du bare solo resten af mig. Hvad sagde du selv og tænkte derude?
Jamen, grunden til, at jeg kørte, det var faktisk, fordi de var begyndt at køre cykelløb på hinanden allerede tidligt i den udbrudgruppe, jeg sad. Og jeg havde en holdkammerat i den gruppe også. Og så på en af bakkerne, så sidder de og sætter tempo, og jeg bliver faktisk lidt irriteret over, at de ikke bare holder den jævn over bakkerne, og så sætter vi tempo på de flade stykker, hvor man kan få noget ud af, at man sidder i en gruppe, jo, for man kan få læ. Så tænker jeg, nå, fuck det. Så kører jeg, der er bakkespurter på nogle af topperne, så kører jeg bare fuld hammer for at tage den der bakkespurt, for jeg kunne godt mærke, at jeg var ved at være færdig. Og så kører de ikke med, og så kommer der en lille nedkørsel bagefter, hvor jeg bare lægger mig ned over styret og tænker, lige nu bruger jeg ikke flere kræfter end dem, men jeg fik alligevel, de hentede mig ikke. Så tænker jeg, den næste bark, den kendte jeg fra, da vi lavede recon dagen før, at den næste bark, den er led. Så der tænker jeg, hvis jeg kommer hen til den foran gruppen, så kan min holdkammerat bare sætte hjul ind til den gruppe, eller ind til den gruppe kommer hen til den stejlstigning, så han kunne komme over den og spare sig, agtigt. Så kunne jeg bidrage om et eller andet, ved at han så havde et alibi til at lige at spare sig lidt tid. For jeg vidste godt, jeg var på låntid der, jeg havde det ikke særlig godt, fordi jeg havde svedt så meget, og jeg ikke fået nok at drikke.
Så der offrer man sig trods alt lige for en holdkammerat?
Ja, så tænkte jeg, nu har jeg alligevel fået et hullet-agtigt, så kan jeg lige så godt bare prøve at køre. Fordi jeg vidste nemlig, at hvis jeg kom hen til den bakke med gruppen, og de blev ved med at sætte tempo op over bakkerne, så ville jeg blive sat for gruppen. Så lige snart jeg havde hullet, og der kommer 5 km hen til bakken, så tænkte jeg, nu kan jeg lige så godt holde på, og så komme hen på den bakke med et forspring, og så kan det være, at de henter mig på bakken, og jeg ikke når at blive sat. Så det var sådan set det var det, der gik igennem hovedet på mig.
Og hvad skete der så?
Ja, så hentede de mig så, og så blev jeg så sat alligevel.
Ganske betragteligt. Jamen, du gennemførte, gjorde du ikke?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Det var endnu en DNF på...
Ja, det var det.
Ja.
Det var, jeg tror stadig, der var 70 km igen der.
Og så kom der en café, så tænkte du, der sætter jeg mig ind.
Ja, det var faktisk lidt... Jeg kørte forbi vores senior, som stod i forplejningszonen, og så tænkte jeg, der kommer en lige om snart igen. Og det gjorde der ikke, fordi jeg var sat så meget. Så jeg kørte bare på ruten i ingenmandsland. Og så lige pludselig, så var der en cykel...
Men du var klar over stadig, at du trods alt var på ruten.
Ja, men jeg var også klar over, at jeg kommer ikke til at gennemføre. Og så lige pludselig, så var der en mand i 25 års alderen, som havde været ude at se det løb, og han havde også kørt sportivløbet dagen inden. Og så spurgte han sådan, skal du have et lift ind til mål? Jeg anede ikke, hvor jeg var henne. Og så sagde jeg sådan, jeg synes, det var lidt akavet på en eller anden måde. Og sådan, jeg ikke selv kunne finde ind til mål, ikke? Men så endte det så med, at jeg fik min cykel ind i hans, en lille polo. Og sådan fyldte hele hans cykel, hans bil, og jeg sad der og var helt svedig inde i hans sæde. Men han synes bare, det var fedt at hjælpe mig, og så gav jeg ham et par handsker og en drikkedunk bagefter som tak. For det var virkelig, noget, jeg havde brug for der. Jeg tror ikke, jeg havde fundet hen til målet.
Ah, det er en super fed historie, jo.
Ja.
Nå, altså, hvordan er det at køre den her type løb sammenlignet med andre løb, du har kørt? Altså, der må trods alt være noget mere hype om at køre Liège Bastogne-Liège end så meget andet.
Jamen, helt klart. Altså, det er også nogle løb, man selv har set, ligesom om man var lille, og man selv har glædet sig til at bare følge med i. Så nu, når man lige pludselig selv skal køre det, så er det lige pludselig en helt anden... rolle, man har omkring det her. Det er ret stort. Og man kan også godt mærke, at hypen er større, og der er større dækning på. Så det er jo helt klart det fedeste ved det.
Men hvordan var din reaktion, da du fik at vide, at du skulle køre Liège Bastogne Liège? Var det sådan, wow, fedt?
Ja, lidt. Men jeg vidste også godt, at det bliver nok ikke så fedt. Det bliver nok...
Ja. Ah, du fik din 15 seconds of fame der.
Ja, det er rigtigt. Jeg fik noget ud af det, kan man sige. Jeg fik også vist trøjen. Vi fik også vide af vores holdlejr, at imens vi var i udbrud, så var de besøgende på vores holdside tredoblet.
Wow.
Så de var glade for, at man kunne se en effekt af, at vi faktisk var i udbrud, selvom vi ikke vandt. Så de kunne direkte måle, at vi fik noget af det, kan man sige.
Ja, der med et lille shout-out til alle sponsorer, der sidder derude og tænker, om man får noget ud af at sponsere cykling. Det gør man tydeligvis.
Ja, det...
Men I har ikke vundet helt så mange løb, som det kunne være kommet til, eller kunne være blevet til i år. Og en af tingene har været noget teknisk, og en af jeres sportsdirektører eller chefer har været ude også, og skal vi kalde det modsatte af skamrose, jeres materiel. Fortæl lige helt præcis, hvad det gik ud på.
Ja, altså vi har jo desværre haft lidt problemer med at vi har tabt nogle kæder, og der har været lidt bøvl i løbet af sæsonen, og så skete der det i Schweiz rundt, at Mark Christian fra mit hold, han tabte sin kæde i det udbrud, som endte med at holde hjem. Faktisk den dag Søren Krav, han vinder, der sad Mark, og så taber han kæden. Og så efter løbet, så vores holdejer, han er ude på Twitter og siger, at han er ude at undskylde over for Mark og siger, at den her cykel, den koster os resultater nu. Han var meget frustreret også.
Han skrev et eller andet med, at det var for 4.500 en gang, at der var problemer med materiellet, ikke?
Jo, og det opfangede cykelmedierne ret hurtigt, og så blev der skrevet en del om det. Så jeg ved ikke helt, hvad der er opfølgningen fra 3T's side omkring det her.
Men der er også noget andet, der overrasker mig. Det er noget med, at I kører på enkelt klinge foran.
Ja. Det gør vi. Som det eneste landevejshold, så har vi en klinge, ligesom man ser i mountainbike og på crosscykler.
Og hvad meget har I så bagpå?
Så har vi 11 speed bagpå, så vi har 11 gear, ja.
Så I har 11 gear, alle andre, de løber rundt med sådan 22 stykker.
Ja.
Måske endda helt op til 24.
Ja, det er allerede begyndt at komme, ja.
Altså, det giver for mig ingen mening. Hvorfor kører I kun med 11? 11 gear.
Ja, altså tanken bag det er, at når man har to klinger, så er der mange af gearne, der alligevel overlapper hinanden, sådan distancemæssigt. Og så siger man jo også, som regel, hvis man sidder på store klinge, skal man ikke sidde helt op i de lette på kassetten, så kæden den står helt skråt. Så der eliminerer man også nogle gear. Så chefdesigneren bag cyklen, Charlotte Brumman, hans ideologi omkring cyklen var så, at hvis man havde en klinge, så ville man også gør den mere aerodynamisk, ved at man sparer forskifteren, og man har alligevel ikke brug for, så i reelt set mister man måske 2-3 gear, og ikke 11 gear.
Kan du mærke det? Altså har du set og savnet gear på et tidspunkt?
I starten var det rigtig svært at vende sig til, fordi man har jo, altså når man træner så meget på en cykel med to klinger, og cykelrytter også, som nogle af os er i hvert fald ret perfektionistiske med vores udstyr, så det er helt klart en stor forskel at mærke.
Og hvor mange tænder har den klinge foran?
Det er så det, som vi skal skifte rigtig meget, hvilket nok har gjort vores mekanikere lidt gråhåret, fordi inden hvert løb, så skal vi gå ned og fortælle, i morgen der vil jeg køre med 50 foran, og så vil jeg køre med en kasset bagpå, der hedder 10-42. Og så kommer vi ned dagen efter, hvor det er en ny etape.
I går så højt op bagpå på kassetten, ja. For at få nogle bjerggear.
Præcis, okay. Ja. Og så kan man altså forestille sig de spring, der så kommer imellem gearne, ikke? Hvilket jeg tror er fint nok i mountainbike og så videre, men jeg ved ikke, om Froome vil være tilfreds.
Det ved jeg ikke. Han har jo hjælpet ud. De kan skifte undervejs. Han har et par mænd til at stå derude til at hjælpe sig med at skifte.
Ja. Det gjorde jo så ikke noget med Mark Christian. Han har ikke vundet alligevel, når
Krav kører så stærkt. Men alligevel, altså, jeg synes det er interessant at høre det her, fordi det er ikke noget, som jeg har lagt mærke til, nemlig at I har kørt på, anderledes udformede cykler, og slet ikke med en enkelt klinge foran. Jeg synes, det er lidt usædvanligt, men så er selvfølgelig, for man ikke får så store problemer med at skulle lægge og skifte gear der foran. Men det var lige en intro til dig, Kasper. Nu skal vi tale om det forestående DM. Lolland og Falster er værter for weekendens meget imødesette cykelløb. Danmarks Cykelunion afholder nemlig samarbejde med Lolland Falster Cykelklub Danmarksmesterskabet i landevejscykling 2018, og det gør de fra torsdag den 28. juni til søndag den 1. juli. Det hele, det åbner torsdag den 28., hvor der er DM i enkeltstart, og det er der i fire klasser. Dame junior, herre junior, dame elite og herre elite, og det er en rute, som bliver kørt i og omkring Nykøbing Falster. Fredag, der er der DM i paracykling, både enkeltløb og linjeløb. Lørdag køres DM i linjeløb for herre junior og dame elite. Det er med start i Saxkøbing og afslutning i Nysted, tror jeg det hedder. Og søndag den 1. juli, der er der så først og fremmest et motionsløb, hvor man kan køre hele ruten, som starter i Stubekøbing og slutter også i Nysted, og det er herre elite, som afvikler deres DM, det er altså linjeløbet for herrene, hvor du naturligvis også er med, Kasper. Lad os lige få nogle favoritter på plads her til at starte med. Enkeltstart for herrene. Kasper, hvem ser du som de store favoritter?
Der vil jeg nok sige Toft, han er stor favorit, men
han kørte sidste år med en gennemsnitsfart på over 52, ja. Eller lige omkring 52.
Ja, det skal nok passe, ja.
I timen. Altså, det er jo helt vanvittigt.
Ja.
Så, og den her rute her er forholdsvis flad. Der er et par små bakker undervejs, men ellers så er det altså en forholdsvis flad rute. Den ligger til ham.
Det gør den. Især han er rytteren, der godt kan lide en rute, hvor hans eneste modstand er vinden. Den er han rigtig god til at bekæmpe, eller besejre vindmodstanden. Så ja, jeg tror helt klart, den ligger rigtig godt til ham. Men en anden rytter, jeg også er spændt på at se, hvordan han kører, det er Mikkel Bjerg. Og også Askren. Hvordan han er kørende efter, han er kommet på Quickstep. Det plejer til at kunne have en indflydelse.
Og hvad med Mads Wirtz?
Ja, Wirtz, han har været rigtig stærkt kørende. Så ham forventer jeg også et stabilt, højt resultat på sådan en enkelt start. Det er jo hans force.
Og hos kvinderne, der må vi vel betragte sidste års mester og mandagens gæst, Cecilie Uttrup Ludvig, som en af favoritterne. Julie Leth kører med os, og så fortalte Cecilie også, at Annika Langvad kommer hjem, som hun ikke også hun stiller op i enkeltstart. Hun vandt i hvert fald DM i 2013. Og jeg kunne også mærke lidt på Cecilie, at Annika, det var sådan en. Jeg tror, de andre de frygter en lille bitte smule.
Frygter lidt motoren.
Frygter lidt motoren. Så har vi paracykling. Det må jeg indrømme. Det ved jeg ikke helt så meget om, hvem der lige er favoritter der. Linjeløbet for kvinder er lørdag den 30. juni. Og det er som sagt med start i Saxkøbing og mål i Nysted. Kim, du har en joke omkring Saxkøbing?
Ja, det har jeg faktisk.
Jeg kan se, du sidder med det smil. Hvorfor? Jeg er nødt til at spørge ind til, du sidder med det der smil. Og så tænker jeg, okay, ja, kom med den.
Hvorfor skulle Saxkøbing ligge på Bornholm?
Det ved jeg ikke, hvorfor.
Det er fordi, det er en klippeø.
Det er simpelthen så dårligt, det der. Jeg undskylder til alle, der lytter. Undskyld, Kasper, det var ikke. Det er godt. Prøv at høre, du skal op dit game.
Ja.
Nej, men lad os lige forbinde favoritterne hos kvinderne til linjeløbet, fordi igen, altså Amalie Didriksen og Annika Langved må være de store favoritter. Har vi andre, vi skal nævne?
Jeg siger Amalie, fordi hun var god med mig i quizzen sidste gang. Der gætter jeg jo rigtigt på hende. Vi kun har gætte på hende, så det gør jeg også til DM.
Så du siger Amalie?
Ja.
Så okay, jeg går med Annika, så har du en tredje? Er du på Cecilie?
Altså, ja, så må jeg godt sige. Siger.
Og så kommer vi til herrenes linjeløb, som køres med start i Stubekøbing og også mål i Nysted. Og der er altså afgang 11:30 for de af, der har lyst til at køre ned og se DM.
Jeg har en god joke om Stubekøbing.
Nej. Men lad os lige få nogle favoritter på banen her, fordi der er mange, der ikke er med, Kim. Mm. Altså, som Kasper lige sagde, så de fire fra Astana, de er ikke med.
Søren Krag, synes jeg, er mest bemærkelsesværdig i forhold til formstyrke og reel vinderchance, egentlig, hvis han havde været med. Han er på højde træningslejre med nogle af med Dumoulin og er det Geske og nogle af Sunweb-drengene.
De tre var i hvert fald ude at køre sammen i den følgende uge, ja.
Så det synes jeg sådan er mest bemærkelsesværdigt. Og så var der noget med Lars Bak. Han ville ikke tage slik for de små drenge. Eller hvad var det han skrev på Twitter til en en der spurgte om han kom.
Når man kender ham, så er det nok mest skrevet sjov,
ja.
Men han stiller heller ikke op, Lars Bak.
Ja, det skrev han i hvert fald. Han ikke ville.
Ja. Og har vi andre som ikke er med?
Har vi det? Nej.
Så lad os komme til dem, der rent faktisk er med, for det er jo egentlig også dem, det drejer sig om. Kasper, du stiller selvfølgelig op. Du er stor favorit til linjeløbet.
Nu er han.
Ja, nu er jeg blevet det, åbenbart. Ej, altså, det, jeg vil ikke se mig selv som stor favorit. Overhovedet ikke. Jeg vil nok se mig selv lidt som en... Jeg er blandt favoritfeltet, og lidt som en outsider. Fordi vi har, Conti-holdene, der kan møde op med en hel hær af ryttere. Hvis de er rigtig gode til at arbejde sammen og lægge al deres energi i form imod en rytter, så kan jeg ikke helt se, hvorfor de ikke skulle løbe med sejren.
Hvor mange kommer I fra Aqua Blue Sport?
Der kommer Lasse Normand og jeg.
Okay, og altså, har I nogle aftaler, eller kører I bare hver jeres løb?
Vi har ikke lavet nogen aftaler endnu, men jeg tror, vi kommer til at køre et cykelløb lidt, hvor vi ikke sådan fucker hinanden, for at sige det, som man gør. Men stadig kører lidt sin egen chance, fordi det er et DM, og vi er to rytter, så den eneste måde, vi kan hjælpe hinanden på, det er selvfølgelig ved ikke at køre hinanden ind, og hvis den ene er bedre kørende end den anden, så får man hurtigt afklaret det, og så satser man på en hest.
Men, så hvis man ryger afsted sammen der, er man så lige op, og så kommer man op og siger, jeg har gode ben i dag.
Ja, men det er lidt nemmere, eller det er lidt sværere, hvis man siger, jeg har gode ben, end hvis der er en, der siger, han har dårlige ben. Ja. Så sidder den anden og siger, jeg har også gode ben. Og så kan man hurtigt komme i krig.
Så man har klumpet med på ruten.
Lasse er sgu også meget hurtig, når han kommer hjem, ikke? Men jeg tænker også på, hvad med, man har også set før, at de udlandsprofessionelle nogle gange slår sig lidt sammen på tværs af holdene, fordi de simpelthen er så få.
Ja.
Har I snakket om det, eller er der også sådan noget... Nå, lad os tage det spørgsmål først.
Det kunne selvfølgelig, jeg kunne sagtens se, at der kom en lille alliance, men det bliver sådan noget, det bliver ikke noget aftalt på forhånd. Jeg har ikke snakket med nogen af de andre omkring, hvordan vi skal takle det her med så mange gode kontiryttere.
Men det kan vi lægge op til her, så de sidder og hører det.
Det bliver
så,
nok noget med, at vi kan se, hvis, altså man kan jo lynhurtigt se i løbet, at hvis der sidder lige pludselig et rigtig stort felt, og de gerne vil køre det hjem til en spurt for mange af de hurtige drenge, der er på kontiholdene, at vi så sådan nærmest bare lige får øjenkontakt og tænker, at vi bliver nødt til at reagere nu, hvis der er et tidligt stykke. Mm. Og så må vi splitte det op, og så kan vi køre cykler mod hinanden bagefter. Jeg kunne sagtens forestille mig, at det er sådan noget, der kan komme til at ske. Men det bliver sådan lidt, man hjælper sin fjende for sig selv, og også at komme lidt frem, hvis man skulle arbejde sammen med de andre danske proffer.
Men hvad med det der med, hvor man har kørt som kontirytter før? Altså kan der være sådan et tilhørsforhold? I forhold til, om man vil, altså hvis du nu vil arbejde sammen med Mads Wirtz, men så har han kørt på et andet hold end dig, og sådan der. Ligger der sådan noget gammelt, så ryger man tilbage i de roller, eller hvad?
Ja, det kunne selvfølgelig godt forestille mig lidt, hvis der er nogen af dem, der er lidt bedre kammerater end andre. Og hvis der er nogen af dem, der er lidt mindre kunde den anden sejren. For eksempel en Mads P, tror jeg, sidste år, Chris Juhl rigtig godt kan lide Mads P også, så han... Det gør ikke ondt i hjertet på ham at se Mads P. vinde, for eksempel. Mm. Men hvis han, hvis de, lad os sige et tænkt eksempel, at de var rigtig meget uvenner, så ville han jo have haft en Chris Juhl, som havde nærmest bekriget ham, og måske havde gjort løbet den udbrudgruppe, de sad i sidste år, lidt mere i kamps favør, måske. Og så kunne man have haft et andet løb. Så det er helt klart, det er vigtigt at have det rigtige forhold til de andre proffer også.
Personlige relationer.
Ja, man skal også være lidt snu, tror jeg. Være venner med dem alle, og så være klar med kniven.
Men lad os vende tilbage til favoritterne. Hvem ser du som favoritter i løbet? Altså Mads Petersen er forsvarende mester.
Ja.
Han må selvfølgelig være der. Hvem er mere?
Ja, så er der en Alexander Kamp, jeg tror, kommer til at være rigtig skarp. Ja. Mads Wirtz kørte rigtig godt i postkoppen den seneste her, som var ugen før. Ham tror jeg kommer til at være rigtig stærk kørende også.
Brygner
var faktisk også rigtig stærkt kørende. Og jeg har ikke, jeg tror, at der er mange af de andre udlandsproffer, der heller ikke har set eller kørt mod ham så meget i år, fordi han kører på et amerikansk hold. Mm. Så det kunne sagtens være sådan en, hvor nogen de måske lige sidder og måske ikke tænker over, at han lige pludselig sidder i en gruppe, og så sidder han der til en spurt, hvor han faktisk har en rigtig god spurt.
Ja, der er han farlig. Men jeg tænker også lidt Virtu, nu med Niklas Larsen, der har kørt super godt, og Kamp, der er i form, og Kabel har de vel også, men jeg ved ikke, hvor...
Ja, Kabel, han kører på Forto Neo, det franske hold.
Nå, ja, det er rigtigt. Ja. Han er sgu da ikke, han er jo ikke der.
Nej, han...
Så er det svært, så satser de nok ikke på at køre for ham sådan super meget.
Nej, det kunne selvfølgelig være. Ej. Men Kabel er også rigtig god form lige nu. Han har fået trænet rigtig godt op her til DM, Det kan jeg se på, om han er blevet, han er blevet tynd.
Og han har nok ikke mistet sin hurtighed.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Jeg har en enkelt rytter, vi er nødt til at nævne, fordi det er hans sidste DM, Chris Anker Sørensen. Hvad siger vi til ham? Har han chance for at vinde det løb her?
Nej. Det sagde han i hvert fald sådan mere eller mindre selv, da vi havde arrangement med ham her for, hvad er det? Ja, det er godt en uge siden. Der var han nærmest i tvivl, om han overhovedet skulle stille op. Og jeg så også, hvad var det, han skrev, at det var hårdt at komme tilbage der i weekenden og køre cykelløb. Så ja.
Han har frække kravbenet, så det er klart, han har ikke haft de bedste forberedelser. Ruten ligger heller ikke rigtigt til ham. Men, og det bliver, altså, bliver selvfølgelig ikke en form for hyldestløb til ham, men altså, det er trods alt hans sidste DM, så der skal nok komme en eller anden opmærksomhed omkring ham. Husk, at vi stadig har en konkurrence kørende. Du kan vinde en signeret udgave af Jakob Fuglsangs bog, der hedder Drømmen om regnbuestriberne og den gule trøje. Det eneste, du skal gøre, det er at gå ind og følge Veluropa på Instagram, og så deltager du automatisk i lodtrækningen. Og det er det, du sikkert har hørt et par gange før, så derfor så spicer vi den lige lidt op i dag, og så smider vi en udgave af Ekstrabladet og Tipsbladets turmagasin med oveni. Så altså gå ind og like os på Instagram, og så trækker vi lod om den her samlede pakke om bogen og turmagasinet. Trækker vi lod om lige i starten af Tour de France. Og apropos Jakob Fuglsang, så er vi jo mange, der har store forventninger til ham nu her ved Tour de France. Hvordan ser du hans chancer, Kasper?
Ja, det er jo altid sindssygt svært at forudse i sådan en Grand Tour, hvad det kan blive til, men ja, det fedeste omkring det hele, det er jo, at han har vist, hvor god form han er i år, og hvor stærk han er. Så der bliver noget værd, det bliver værd at følge med, fordi at der er rigtig meget spænding omkring, hvad det faktisk kan blive til. Jeg tror, realistisk set, så ville det være et kæmpestort resultat, hvis han blev top 5. Men jeg skal ikke kunne sige, om han lige pludselig får sneden op på podiet på en eller anden måde, hvis han kommer til at være vanvittigt flyvende i turen.
Kan man som rytter, kan man så se, når en anden rytter pludselig har taget et ekstra skridt, at han lige pludselig er tyndere, som du sagde tidligere, eller stærkere, eller måske bare mere klar på udfordringen?
Ja, altså man lægger jo mærke til sådan, hvis man, nu kender jeg jo ikke Fuglsang personligt, men man har jo set ham køre løb mange gange. Man lægger jo mærke til, hvis der er nogle situationer, de førhen har bøvlet lidt med, hvis de lige pludselig takler dem bare uden at fortrække mine, så kan man jo se, at der er sket en udvikling her, og det kan også have en påvirkning i et andet sted i et cykelløb.
Og der må vi jo sige, en af de positive aspekter, som er sket nu her, det er jo Fuglsangs enkeltstart, hvor han jo var super skarp i Schweiz rundt, og så må vi håbe, at de ikke bliver straffet alt for meget i den her holdtidskørsel. Ja. Apropos Tour de France, Kim, så var der en skuffende nyhed for dansk cykelsport, nemlig at Michael Mørkøv heller ikke kommer med. De bliver altså sorteret fra en efter en, de her danskere.
Ja, det var selvfølgelig skuffende, og både for Mørkøv og for os danske cykelfans. Lidt ventet var det også, at han ikke kom med.
Det så ikke, men så var det trods alt lige at vente, at han måske ville komme med alligevel.
Så kom Ilio Kajse ud i noget sygdom, og så var der selvfølgelig en ekstra plads, men det man skal huske på er også, at Ilio Kajse er den, han er lidt en Lars Bak-type, kan man sige, eller de har lidt samme rolle, at de ligger og henter udbrydere i 100-150 km, og der er en Tim de Klerk-kamp, den store klyne, man nogle gange ser forrest i feltet for Quickstep. Han matcher mere sådan en til en den rolle, en Mørke. Mørke skulle ind og have kæmpet med Richese som lead-out mand for Gaviria, og der er de for sammentømrede simpelthen, tror jeg, i det lille bitte tog, som det så bliver.
Ja. Så altså, vi venter stadig på at finde ud af helt præcis, hvor mange danskere, der kommer med. Vi ved, Jakob Fuglsang kommer med, vi ved, Michael Valgren kommer med, Søren Krav kommer med. Er der andre, vi sådan 100% sikkert kan sige, de kommer med?
Jeg tror, Kort er også rimelig selvskrevet.
Ja, det er klart.
Og så er Jesper Hansen vel på vippen. Fuglsang vil gerne have Jesper Hansen med i form, selvfølgelig. Men
han... Altså, da vi talte med Jakob Fuglsang for et par uger siden i forbindelse med udgivelse af bogen, der lå det jo kortene, at Jesper Hansen kom med. Men jeg synes, det man ligesom hører, eller netop ikke hører, det er også... jo, at han, som du siger, er på vippen.
Det var også inden Schweiz rundt, ikke? Og der sad han altså ikke med, som han skulle på nogle af de etaper, som ikke var, det var ikke verdens hårdeste bjergetaper, og det var han også selv skuffet over, Jesper, kunne man høre. Så der tror jeg, han har fået sådan et lille slag der, i forhold til at blive udtaget. Men det skulle være lige på trapperne, tror jeg, Starnes hold.
Jeg tror, han er med, i forhold til, at jeg så en Instagram, hvad kan man kalde det, story, hvor de var ude at træne det, der lignede turholdet, hvor han var på.
Okay.
Så,
sådan.
Breaking news.
Jeg skulle lige sige, vi skal have sådan en breaking news ting, og vi skal have dig i studiet nu.
Det er bare at sidde for meget på sociale medier, så får man sådan
noget. Nå, det er
der var også et rygte, så søndag om, eller var det mandag om, at, at Mørkøv jo var for Pro Cycling Stats, at deres kilder sagde, at Mørkøv var udtaget til Tour de France, og så var der også nogen, der var inde og skrive, så skal I vist til at få jer nogle bedre kilder efterfølgende der, så man skal også passe på. Men det er rigtigt, man kan jo godt lure meget med de der, hvem er, altså der er ikke nogen grund til at tage.
De kan også sagtens have været en rytter, eller to mere, også have taget reserverne med, det kan de sagtens have. Men jeg tror, at muligheden er gode for ham med.
Til gengæld så er der ikke mange reserver med på Movistars hold. De stiller med the who's who.
Det gør de godt nok. Altså, man vidste jo godt, de ville tage de der tre med. De tre musketerer, eller the three amigos, eller hvad de bliver kaldt rundt omkring. Så havde man sådan lidt hørt, at Marc Soler også, vinderen af Paris-Nice, skulle med. Og man tænkte, det er måske lige i overkanten, ikke? Og så kom Amador altså også med, som blev hvad? Fire eller treer i Giroen her for et par år siden, ikke? Så er der ligesom lagt op til det helt store. Der er til gengæld ikke så mange til deres brostensetab, der har de Aviti og Benati. Så må vi se, hvordan de klarer sig der.
I hvert fald et super stærkt hold, de stiller med Movistar. Spiller du picks? Altså, turpicks. Du kan godt begynde at glæde dig til årets Tour de France, og dermed også til sommerens nye spil, Turpicks. Gå ind på picks.dk, det er picks.dk, og tilmeld dig Turpicks nu. Inviter dine venner, lav ligaer og kæmp med om de fede præmier. Tilmeld dig Turpicks, fordi håneretten aldrig går imod. Kasper, det er blevet tid til den tilbagevendende quiz. Ja. Du er nu indlagt til en
indlagt til mig.
Du er simpelthen indlagt til en quiz her. Glæder du dig?
Ja, nu er jeg lidt spændt på det her.
Jeg er jo nødt til at rose Kim og sige, at han har været uhyrlig skarp i de her quizzer, både hvad angår historiske quizzer og quizzer om nuværende rytter og sågar kvinderytter. Altså, det er jo helt vanvittigt, hvad det er sådan, at du er i stand til at svare på, Kim. Og jeg glæder mig også til den her quiz her, som naturligvis handler om DM. Lars Bak stiller ikke op. Han er ellers den seneste, der har vundet enkeltstarten 3 år i træk. Men hvem er den seneste danske rytter, der har vundet DM-linjeløbet 2 år i træk? Hvem er den seneste vinder af DM på landevej 2 år i træk? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Vi skal have nogle bud, der er helt tavs.
Der er helt stille.
Det skal ikke så forfærdeligt langt.
Nicky Sørensen.
Ja, det ville jeg også sige, tror jeg.
Jeg sagde det først.
Jeg havde to både Nicky Sørensen og Nicolaj Bo Larsen.
Kasper siger Nicky Sørensen, og Kim, hvad siger du?
Så siger hvis jeg ikke må sige ham, så bliver jeg nødt til at sige Nicolaj Bo Larsen, men det var det ikke.
Wow, det er så vigtigt for dig, Kasper, at du siger Nicky Sørensen, for han er også din sportsdirektør. Og det rigtige svar, det er Nicky Sørensen. Så stærkt, at du hiver den der op af posen. Ja. Og Kim, du er fedt spillet i dag.
Nej, men jeg var for langsom. Jeg var for langsom om at...
Du er fedt spillet, men godt gået.
Tak.
Dejligt at have med i dag. Kasper, al mulig held og lykke i weekenden med diverse eskapader.
Mange tak.
Som sagt, vi lægger ikke noget pres på dig, men vi forventer, at vi vinder. Og også tak til dig, Kim, der er for en gang skyld beslået i quizzen. Det er ikke så tit, det sker.
Fedt.
Stor sejr allerede der.
Hvis du derude, der sidder og lytter med, har lyst, så må du rigtig, rigtig gerne gå ind i din podcast-app og give os en anmeldelse og smid også nogle stjerner på iTunes. Det betyder altså rigtig meget for os og er med til, at vi har mulighed for at komme ud til endnu flere lyttere. I dag er det onsdag, og hvis du når at høre den her podcast inden 17.30, så vil jeg lige sige, at den sidste organiserede træning fra Veluropa Caféen, den er altså i dag 17.30, eller det vil i hvert fald sige den sidste onsdagstræning, fordi på søndag, der har vi den sidste søndagstræning inden sommerferien. Og det fejrer vi, Kim, simpelthen på fredag med...
Fejrer vi på fredag. Fredagsbar.
Fredagsbar.
Ja. Sidste fredagsbar. Ja.
Hvordan gik vores Floyd Landis arrangement i øvrigt i går?
Oh, det gik rigtig godt. Ja? Der var en lille smule løsluppen stemning efter en fodboldlandskamp, kan man sige. Men vi kom godt igennem.
Så I fik smagt på whisky og set det gamle Floyd Landis-klip?
Ja, og Whisky Hans begyndte at sælge Manhattan-tønden dernede, ikke? Så det blev
det blev
festligt.
Nå, det er skønt. Du kan følge Kim på Twitter. Det sker på @Veluropa. Undertegnet kan du følge både på snitter. Du kan følge undertegnet på snitter. På Twitter og Instagram. Begge steder på @NFLming. Og Kasper, jeg kan høre på dig. Du var jo til stede på alle mulige sociale medier. Så lad os lige få på plads, hvor det er, man kan følge dig hen.
Ja, på Instagram. Pedersen Kasper hedder jeg der.
Bare i et ord?
Eller Pedersen og så sådan underscore Kasper.
Ja. Og det er med Kasper med C jo.
Ja, lige præcis. Og så har jeg faktisk også lige startet en Facebook-side efter opfordring fra mit hold, men den har jeg ikke været så engageret i, så der er ikke så meget.
Nej.
Så, men ja.
Jeg og den hedder hvad? Den hedder facebook.com/.
Den hedder bare Kasper Pedersen.
Sådan. Og Twitter er du?
Twitter er også på, der hedder jeg også Pedersen Kasper.
Også med underscore?
Pedersen Kasp, tror jeg, jeg hedder.
Okay, nå.
Uden underscore.
Altså, man skal virkelig lytte. Sørg for at skrive ned det her. Der er mange forskellige ting her.
Han er ikke kommet på snitter endnu.
Han er ikke kommet på snitter. Åh, han er ikke på snitter.
Det er heller ikke nemt, når man hedder Pedersen, at få sådan en brugernavn.
Nej, dem er mange af. Det er lidt nemmere med NFL-ming og ja. Europa. Som sagt, tusind tak, fordi du var med. Held og lykke i weekenden, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi høres ved på den anden side af demen.